Kul, aytolarga ey peygamber. Men kana fi dolala. Kimde kim adasuda tangda bolsa. Süytip sol adasu yolunda jürse. Yani adasu degende Kur'ansız qoy. Boldu. Kur'ansız aq ömür sürem men. Kiri joq bunun içindegi närseler dep. Kimde kim solay tangda bolsa özine. Endi nan qaraңız. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ Allah Tağala ömürün, densaulığın, mansabın, dünyasın sozu jibiret deydi. Şanday ziyan jok. Şanday ziyan jok. Süytip birte-birte ötürk eken qo Kur'an, Allah'ın azabı degen nerseler. Osı nerse eken qo bari. Aqşa men şeşiledi eken qo tügel nerse. Süytip sozu jiberemiz deydi. Aldanıp keletir o bitti. Aldandı boldı. Сөйтіп жаңа алып келеді де хатта ятия уағдулла. Міне қараңыздар. Сөйтіп Алла Тағаланың уәдесі келгенге дейін осы күйде болады дейді. Хатта изара алма юғадуна. Сөйтіп өздеріне кәп, егер кәпір болсаң, ақырың мынандай болады деген қағиданы көзімен көргенге дейін осы алданумен болады дейді өмірде. Міне. Алданып кетеді де. Сөмен жанағыны көрген кезде فَسَيَعْلَمُونَ Сол күні бірақ біледі, дейді олар. Сол күні бірақ біледі, бірақ түсінеді. مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانُ Кімнің Алланың алдында орны өте жаман болғандығын, дейді. Бітті ғой. Өлім сәтінде басталады, құрмет бауырлар ол. Өлім сәтінде басталады да. Өлім сәтінде көрсетеді. Ешқандай дәреженің жоқтығында ода. Түкке татымайтын нәрсе екендігін. Ол құр дене, семірген дене екен ғой жердің бетінде болды. Құнсыз нәрсе де оның барлығы. Алла Тағала баяндайды, кейбір адамдар ойлайды дейді. Ана имандылар өздерін сол жаңағы дүниемен өлшегеннен кейін, егер бізде ойлап қалуымыз мүмкін, егер біреу намаз оқымаса, жаңағыдай біреу тіпті қарсы келсе Алла Тағалаға, сол адасқан жолда жүрсе, мысалы біз ойлауымыз мүмкін да, енді Алла Тағала оның дүниесін несін тоқтатып тастайды деп. Ондай емес екен Алла Тағаланың қағидасында. Алла Тағала айтады: "Куллан нумидду. Хаулай ва хаулай. Бойысынғандарға да созам" дейді. Берем дейді де дүниені. Бойысынбағандарға да берем дейді. Мал арқылы, мансап арқылы мүмкін емес екен. Алланың ашуы бар ма, жоқ па білуге. Қараңыздар. Алла разы ма, разы емес па білуге. Мүлде стандарт емес екен ол. Бойысыну ғана стандарт. Көрдіңіз ғой. Әйтпесе дүниені мен атой Роббика, ей пайғамбар, Аллах Тағаланың бұл дүниеде беретіні дейді. Бұл дүниеде беретінінен біз мыналарға да береміз дейді. Жаңа мұсылмандарға, аналарға да береміз дейді, кәпірлерге. Біз бере береміз дейді оны. Неге беріле береді ол? Неге аналарға намаз оқымағанса да беріліп отыр? Неге олар Құдай жоқ десе беріліп отыр? وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا Өйткені қағида бұл дүниедегі беретінім дүниені. Қанадар, ол жарып бөлмейді дейді ешкімді. Өйткені бұл дүние құнсыз нәрсе дейді. Мен құнсыз нәрсені беріп отырмын дейді да. Тек мұсылман оны қолына алып, адал қып айналдырып алып, құнды қылады. Көрдіңіз? Адал қып құнды қылады. Садақа беріп құнды қылады оны. Әлхамдулиллаһ айтып құнды қып жібересің оны. Басқаша мүмкін емес оған құн беруге де. Осылай біз бере береміз дейді. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ Сенен бұрын да, ей пайғамбар, қаншалаған елшілер жіберілген кезде қауымы сол елшіні мазақ қылған дейді. Мазақтап, жынды деген сөз айтқан, көріп кел деген сөз айтқан, бақсы деген сөз айтқан, үш түрлі жаңа мазақ сөздерді айтқан. Білесің бе не істедім дейді сол кезде, елшілерді мазақтап жүрген кезде. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Мен оларды шап берген жоқпын дейді Алла Тағала. Мен оларға сосып қойдым дейді жағдайды. Мансабын, дәулетін, тіпті әскер жинап әкелетіндей жағдайға дейін әкелдім дейді оларды. Қараңыздар. Созып, сумма ахустухум, сосын шап бердім дейді бірден. Күтпеген жерлерінен де. Фәкайфа кана ғиқаби, міне менің жазалауым қандай дейді. Созып жіберем де, әбден ұмытқан кезінде шап берем, ол пайдасыз өмір кетті де. Міне.